الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب المسلمين في السودان، احقن دماءهم وفرج كربهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية الموسومة بهذا العنوان: مفاهيم دعوية ورسائل تربوية. وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in diesem wunderbaren Seminar, die den Titel trägt, oder der den Titel trägt, die Methodik der Dawa und erzieherische Botschaften. Und angekommen sind wir heute im Vortrag Nummer 3.
وأذكر بما سبق كي أصل الحاضر بالماضي، فقد وقفنا في بداية هذه الدورة عند مسألة مهمة، وهي مميزات منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله رب العالمين. وعلمنا أن هذا المنهج يقوم على أسس أربعة، أو على قواعد أربع. القاعدة الأولى هي قاعدة توحيد المنهج. القاعدة الثانية هي قاعدة ربانية الدعوة. القاعدة الثالثة هي قاعدة البصيرة. القاعدة الرابعة هي قاعدة البراءة من الشرك وأهله. ودللنا على هذه القواعد بقول الله عز وجل على مائدة سورة يوسف في الآية الثامنة بعد المئة الأولى، قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله كل هذه سبيلي، هذا توحيد المنهج، فالحق واحد لا يتشعب والصواب واحد لا يتعدد، إنه الصراط المستقيم، بخلاف طرق الباطل والضلال فهي متفرقة ومتشعبة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. في قوله تعالى أدعو إلى الله دليل على ربانية هذه الدعوة، فالداعي إلى الله يدعو إلى الله، وهذا تكريم وتشريف، فلابد أن يتجرد ولابد أن يخلص في دعوته لله رب العالمين. على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا دليل القاعدة الثالثة وهي البصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين دليل القاعدة الرابعة البراءة من الشرك وأهله. فرغنا في اللقاءين الماضيين من القاعدة الأولى والثانية من توحيد المنهج ومن ربانية الدعوة. في هذا اللقاء هنبدأ في القاعدة الثالثة وهي قاعدة البصيرة أي العلم بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Gestern, meine Geschwister, haben wir angefangen, über die wichtigen Grundsätze zum Aufruf zum Islam oder Da'wah zu machen. Und wir haben gesagt, es gibt vier Grundlagen, die sehr wichtig ist, um eine Da'wah richtig und korrekt durchzuführen. Der erste Grundsatz ist Tawhidu al-Manhaj, das heißt Einzigartigkeit des Weges. Es gibt nur einen Weg, keinen anderen. Und den müssen wir befolgen, genau wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ Sag, das ist mein Weg. Es gibt nur einen Weg, und zwar den Weg, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns in der Sunna beigebracht hat. Der zweite Punkt oder die zweite Grundlage ist رَبَّنِيَّةُ الدَّعْوَى Der Aufruf zu Allah Azza wa Jal. Der Aufruf gilt nur zu Allah Azza wa Jal mit wahrer Aufrichtigkeit, mit wahrem Ikhlas. Der dritte Grundsatz ist hier Al-Basira. Und all diese Grundsätze wurden in dieser Ayah in Surat Yusuf auch erwähnt. Der dritte Grundsatz ist Al-Basira, das ist die Weitsicht oder Weisheit oder Wissen. Niemand sollte zu irgendwas aufrufen, ohne vorher darüber Wissen zu besitzen. Und der vierte Punkt ist Al-Bara'atu min al-Shirki wa ahlih, nämlich das sich lossagen vom Schirk und dessen Anhängern.
Ima'an al-Basira. Al-Basiratu تعني العلم، فالبصيرة للقلب بمثابة العين للبصر، البصيرة للقلب بمثابة العين للبصر. كانت العرب قديما عليكم السلام تجعل في أبواب دورها ثقبا يسمى في اللغة البصيرة. وظيفة هذا الثقب أن صاحب البيت يعلم من يطرق بابه. طبعا تطور الأمر، الآن بقى في كاميرات وفي حاجة اسمها العين السحرية اللي بتوضع على باب الدار ككاميرا أو عدسة، بحيث لما يطرق بابك طارق تعلم من هو، تعلم من هو، فتفتح عن علم وأنت تعرف من يطرق الباب. فهذه البصيرة أن العرب كانوا يجعلون هذا الثقب على الباب بحيث يعرف صاحب البيت من يطرق بابه، فلا يفتح لمجهول إنما يفتح لمعلوم، يفتح عن طريق العلم يعرف من يطرق الباب. فده مفهوم البصيرة عند العرب وهو كذلك في اللغة. يبقى البصيرة تعني العلم، لأن الدعوة بجهل تضر ولا تنفع، فكم من مريد للخير لا يبلغه. بعض الناس للأسف يتصدرون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير علم، لا علم له بالمعروف ولا علم له بالمنكر ولا علم له بضوابط الأمر بالمعروف وضوابط النهي عن المنكر، وللأسف يتصدر. فهذا يفسد ولا يصلح، ينفر ولا يقرب الناس، لا يبشر، تجد منفرا حديدا غليظا صعبا، فهذا يصد عن سبيل الله. لماذا؟ لأنه دعا الناس بغير علم. لذلك يا إخوة، من أهم أسس الدعوة إلى الله عز وجل العلم. العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه على بصيرة، جزاكم الله خير، أنا ومن اتبعني، يعني كل من يسلك مسلك الدعوة إلى الله ويتبع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يلزمه العلم. يلزمه العلم، والعلم نقيض الجهل. لذلك كان بعض السلف يقولون الناس أقسام، أحدها يدري ولا يدري أنه يدري، واحد كده عنده علم لكن لا يدري أنه إيش عنده علم، من تواضعه من خموله وعدم حب التصدر أو الظهور. قالوا فذلك الغافل فأيقظوه، نبيه ده عنده علم، ده اللي يتقدم ويعلم الناس. ورجل قسم الثاني بقى يدري ويدري أنه يدري، قالوا فذلك العالم فاسألوه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعلم أنه عنده علم ويدري ذلك ويقوم بالمهمة وقائم بالمسؤولية، فده العالم اللي يسأل. قالوا ولا يدري ويدري أنه لا يدري، ده القسم الثالث، لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك الراغب فعلموه، ده محتاج يتعلم، هو عارف قدر نفسه وأنه ليس من أهل العلم وأنه ما عندوش علم، فده عايز يتعلم فده نعلمه. القسم الرابع بقى لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، قال فذلك الأحمق فاضربوه اللي بنسميه أبو العريف، عارف في كل حاجة وهو مش عارف أي حاجة، ودي مصيبة، دي المصيبة بقى. زي ما قلت قبل كده الآفة اللي بنعاني منها إن للأسف بعض من انتسب للالتزام بدأ يتزي بزي الالتزام. يعني إيه؟ يعني أخذ لباس التقوى في الظاهر، يعني علم أن اللحية فريضة فالتحم إلا لمعذور عنده عذر فله ذلك، بدأ يلبس القميص يمسك السواك في الراحة، وجاي نقول له يا شيخ، والمسكين ليس بشيخ وليس من أهل العلم، فاتنفخ راح المسجد، ازيك يا شيخ، ازيك يا شيخ، في الشارع يا عم الشيخ، في الشغل يا عم الشيخ، فكر نفسه ايه انه فعلا عم الشيخ، بدأ يتكلم في الدين وهو مش من أهل العلم، فهو ده بقى اللي أفسد وما أصلح، وإحنا السبب، إحنا اللي شيخناه وظلمناه. يا ابني نقول لك لا، في فارق بين لباس التقوى وبين لباس الفتوى. لباس التقوى أنه بدأ يتأسى في السمت الظاهري بسيد النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص لبس لباس التقوى. طب فين لباس الفتوى؟ العلم على بصيرة، وده ما عندوش البصيرة، ما عندوش العلم، هو عنده لباس التقوى خير وبركة. نقول له بقى خد لباس الفتوى، اتعلم واصبر وحصل عشان تكون فعلا من أهل العلم اللي ممكن يسألون عن الدين فيفتون الناس بعلم، إنما بغير علم ما ينفعش، ما ينفعش تتكلم في الدين من غير علم. ليه يا جماعة؟ لأن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يا مناس فصحاء وبلغاء لكنهم جهلاء، يتكلم كويس لكن ليس من أهل العلم، يأتي بالموضوعات والأكاذيب والبدع والآراء والأهواء، ولا ضبط عنده ولا أدلة، ودي مصيبة كبيرة جدا. ليه؟ لأنه تصدر بغير تأهيل، من غير بصيرة، من غير علم. فالعلم ده دين، فلا بد أن ننظر عمن نأخذ ديننا، نأخذه عن أهل العلم، عن الراسخين، عن أهل الفهم لهذا الدين، ودي قضية مهمة. عشان كده العلم بينقسم إلى قسمين، علم نافع وعلم ضار، هنبين ده بعد أن يترجم المترجم، لأن احنا شربنا يجي 5 رشفات من الشاي من غير سكر، وأنا عمال أقول هو نسي ولا أنا اللي لساني في حاجة، بس الحمد لله طلعنا كويسين وجاب السكر.
So, wir fangen heute inshallah ta'ala mit dem dritten Punkt, nämlich Al-Basira. Al-Basira definiert die Weitsicht, die Weisheit oder das Wissen an sich. Und Al-Basiratu für das Herz ist wie das Auge im Kopf. Al-Basira fürs Herz ist wie das Auge, subhanallah. Oder an der Tür haben wir einen Spion, in dem wir erkennen können, wer hinter der Tür steht. Das nennt man im Arabischen ebenfalls Al-Basira. Und Al-Basira ist eines der wichtigsten Grundlagen für denjenigen, der Da'wah machen will. Für denjenigen, der Menschen etwas beibringen will. Denn ohne dieses Wissen würde man eher schaden als Nutzen bringen. Es gibt vier Arten von Menschen. Es gibt jemanden, der weiß, der hat Wissen, aber er weiß nicht, dass er weiß. Und die Gelehrten sagen dazu, oder man sagt dazu, dieser Person ist unachtsam. Wacht ihn auf oder weckt ihn auf. Weckt ihn auf, denn er muss eigentlich Dauer machen oder er soll Dauer machen, aber er weiß nicht, dass er viel weiß. Aber es gibt jemanden, der weiß und weiß, dass er was weiß. Und diese Person, das ist ein Gelehrter und den fragt ihn. Und dann gibt es andere wiederum, er weiß gar nichts und er weiß, dass er gar nichts weiß. Diese Person will etwas wissen, aber sie weiß nichts. Deswegen bringt ihm das Wissen bei. Die vierte Person ist, er weiß gar nichts und er weiß nicht, dass er nichts weiß. Dies ist ein Idiot, schlagt ihn. So in ungefährer Übersetzung. Und wir müssen auch darauf achten, wen wir fragen, wenn wir religiöse Fragen haben. Wir dürfen nicht nur aufs Äußere achten und wenn jemand, mashallah, ein Riesenbart wachsen gelassen hat und er zieht eine weiße Kamis, also so Jalaba, so wie wir die angezogen haben, dann denkt er, oh, das ist ein Sheikh, ich frage ihn mal. Und dann geht er zu ihm und fragt ihn. Man sagt, das Wissen, Al-Ilmudin, das Wissen ist die Religion selbst. Fanwuru, schaut euch an, mimman ta'khudhu dinakum, von wem ihr eure Religion nehmt. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir nur denjenigen fragen, der Wissen besitzt. Weil sobald jemand, der wie uns eigentlich nicht viel weiß, läuft herum, oder dann kommt jemand und sagt, ah, Salam alaikum Sheikh. Warum? Weil er vielleicht irgendwie was übersetzt hat oder einen kleinen Vortrag gehalten hat. Und dann im Laufe der Zeit hört er immer wieder, Sheikh, oh, ich bin der Sheikh geworden, Allahu Akbar. Und dann fängt er zu denken, er wäre selbst ein Sheikh. Und erzählt Sachen oder macht Fatawa. Und das ist eines der schwierigsten und größten Probleme, die man haben könnte. Und deshalb muss man bescheiden bleiben und auf dem Boden bleiben und wissen, dass um Wissen zu haben, es gehört sehr viel oder steckt sehr viel dahinter. Es gibt viele Menschen, die sehen so aus, als wären sie Gelehrten und Allah Azza wa Jalla hat ihnen die Gabe geschenkt, dass sie kommunikativ stark sind. Sie können sehr gut reden. Sie verwenden wunderschöne Begrifflichkeiten, dass man denkt, oh, da hat es echt drauf. Aber im Endeffekt steckt gar nichts dahinter. Und deswegen müssen wir aufpassen. Denn das Wissen unterteilt sich in zwei Teilen. Einmal Al-Ilm al-Nafi', das Wissen, was Nutzen bringt. Und einmal Al-Ilm al-Dar, das Wissen, was schadet.
Al-Ilm al-Nafi' huwa al-Ilm al-Shar'i al-Mustamad min al-Qur'an al-Karim wa sahihi al-Sunnati al-Nabawiyya bifahm al-Sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajma'in wa yalhaq bihi ulum al-Dunya إذا أحسننا فيها النية كعلم الطب والهندسة وأي نوع من أنواع العلوم المادية، واحد متخصص في الكمبيوتر، واحد متخصص في التمريض، في أي أعمال بناء، أعمال كذا من أمور الدنيا. هذا النوع من العلوم المادية، علوم الدنيا، يثاب عليه المرء بحسن نيته أن يبتغي به أن ينفع دينه ويعز إسلامه ويعمر في الكون ولا يفسد، ينفع نفسه وأهله وأحبابه عن طريق العلم ويخدم به البشرية بهذه النية الطيبة، يلحق هذا العلم علم المادة بالعلم النافع اللي هو العلم الشرعي في المدح والثناء. لأن احنا لما بنقرأ القرآن ونصوص السنة بنجد مدحا وثناء على العلماء، في قول الله تعالى مثلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا عطف أهل العلم على الملائكة لبيان قدرهم وعظيم منزلته، وأشهدهم على أعظم مشهود له وهو التوحيد. أيضا قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستويان أبدا. فإن بيان لفضل أهل العلم ومنزلة أهل العلم. أيضا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بيان لمنزلة أهل العلم. والنصوص في القرآن كثيرة في هذا الباب في السنة المطهرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث البخاري. فأناط الخير بالفقه في الدين يعني العلم، لأن الفقه مطلق الفهم أي العلم. فإذا من لم يتفقه في الدين فلا خير فيه، يبقى الخير مناط بالفقه في الدين. أيضا في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في سبيل الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. الحكمة أي العلم، كتاب وسنة. وفي رواية: آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، أي يعمل به ونفذ أمره ويجتنب نهيه ويدعو الناس إليه ويقوم به في صلاته ويعلم الناس القرآن، بيان لفضل أهل العلم. بل وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنصوص أيضا كثيرة كثيرة في السنة المطهرة. هذه النصوص التي تمدح العلم وأهله المقصود بها العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، علوم الشريعة. وكما ذكرت نلحق بها علوم الدنيا مع حسن النية. حسن النية إنك تبتغي بطلب العلم المادي الدنيوي كل ما فيه خير للبشرية ونفع للبشرية وخدمة للدين وخدمة للناس وخدمة لنفسك ولأهلك، بحسن النية ترتقي بعلوم المادة إلى هذا الأجر المذكور في مدح علوم الشريعة. إذن أول باب في العلم النافع علوم الشريعة. الثاني: ضابط العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح. ضابط العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح. علم بلا عمل شجر بلا ثمر، كما قال بعض السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني عنده النصوص لكن ما عندوش العمل بالنصوص، لا يأتمر بالأوامر ولا يجتنب النواهي، هذا لا يسمى بالعلم النافع. النبي استعاذ من هذا النوع من العلم، وأعوذ بك من علم لا ينفع. لم ينفع صاحبه بالعمل الصالح، ولم ينفع الأمة بالأخذ بأيديها إلى رحمة الله. ليه؟ لأن الذي عنده العلم بلا عمل هذا يسمى عند علماء السلف قاطع طريق. قاطع طريق سماه ابن القيم هكذا، قال: هؤلاء قطاع الطريق دعوا الناس إلى الجنة بأقوالهم وقطعوا الطريق عليهم بأفعالهم. يتكلم بالآية والحديث تمام، ويرغبك في الخير، وتنظر إلى أفعاله عاجب، تلاقيه كذاب ومنافق ومخادع ومغتاب ونمام وعدد بقى، تقول كلامه حاجة والفعل إيه؟ حاجة أخرى. فتجد بعض الناس لقلة علمهم قد يفتن بأمثالها، يقولك يعني ما ينفعش بقى الدين ده بقى والعلم ده بقى. الذي لم ينفع صاحبه، مع إن الفهم يقولك إيه؟ هو التعبان مريض، أنت خذ النافع واعمل به، دعك من هذا، لأنه ليس حج على الإسلام إلا نبي الإسلام، ارجع للنبي. وهكذا الشاهد إن الضابط الثاني في العلم النافع العمل بالعلم، لذلك النبي ربى الصحابة على ده. يقول أحدهم تنزل الآيات على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيعلمنا النبي إياها ويحثنا على العمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معا. عشان كده لما تقرأ في الآثار ترى عجبا، قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أخذ سورة البقرة في 10 سنين، سورة البقرة فقط حفظها في كم سنة؟ في 10 سنين. دلوقتي الولد عنده 6 سنين خاتم القرآن كاملا، صح؟ طب هل عمر يظل هذه الفترة الطويلة في سورة البقرة فقط عن سوء حفظ؟ الإجابة أبدا، عمر كان عنده حافظة عجيبة، إنما عمر أخذ القرآن بمنهج التلقي، بمنهج إيه؟ التلقي، يعني العلم والعمل. كان عمر يأخذ الآية من سورة البقرة يحفظها، يتدبر الآية، يعرف أمرها ونهيها وخبرها، ثم يعمل به ويطبقه على نفسه، ثم يأمر به أهله ويطبقه على زوجه وولده، ثم يدعو الناس إليها، ثم ينتقل إلى الآية التي بعدها. مش مجرد إيه؟ نثر القرآن كالدقل، كما نهى الصحابة عن ذلك. الدقل يعني رديء التمر، التمر التعبان الخايب. صاحبنا بيقول لك عنده القراءات العشر بدون تدبر، يقول لك بياخد سورة الفاتحة في نفس واحد، نفس واحد، واحنا فرحانين ومعجبين بيه، شفت سورة الفاتحة كاملة خدها في نفس ايه واحد، ما وقفش الفاتحة. طب ما هو خالف النبي، ما تصلوا على النبي. شوف كده حديث النبي الذي يرويه عن رب العزة جل جلاله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، وقف هنا. قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد، عفوا، مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي. شوف بيعلمنا الإخلاص إزاي، هذه بيني وبين عبدي، العبادة بينك وبين الله، يبقى خليها لله، بلا السمع ولا رياء. هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك كانت السنة في التلاوة أن النبي كان يقف على رؤوس الآيات، قف، لأن الله يجيبك وانت بتقرأ الفاتح. فاللي خدع نفس واحد ده بقى كيف يجاب؟ تخيل بقى كده عمال ياخد الآيات قر، يقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن، بيقلد بقى، بيقلد المشايخ إياهم يعني. ها يا ابني ما تقلتش، يا ابني كن أنت يا ابني، خلاص تعبنا بقى من السور المقرورة، سمعنا السديس في الحرم، وسمعنا الشورين في الحرم، وسمعنا المعيقلي في الحرم، وسمعنا الدوسري، عايزين نسمعك أنت. أنت جايب لي سديس ثاني هنا في ألمانيا ليه؟ ها؟ جايب يقول لي ليه عندي وتقلد لي وتتمطع لي وتعمل لي كده؟ ولا جايب لي المعيقلي ليه؟ ما أنا سمعناه هناك والقرآن كاملا مسجل بصوته. أنت بقى مين حضرتك؟ مقلد. طب ما أنت مقلد، أولا أسأت لمن قلدته، لأنه لا يمكن أن تكون في جمال صوته. ثانيا خرجتني أنا من دائرة الخشوع، ما أنا مش شايفك، مين ده؟ فهمتوا حاجة؟ عشان كده كثير ما أقول للطلبة كن أنت، كن أنت، ما تقلدش حد، كن أنت في دعوتك، في تلاوتك، في عملك، كن أنت. فيروح جايب لك بقى كده الغامدي، ويجيب لك مش عارف المعيقلي الله 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 الله، وما جابش الحصري الجميل ده، الضابط ده، ها، وما جابش المنشاوي اللي فيه الخشوع ده، لو عايز الدلع التاني بقى، انت فاهم؟ اه، نسأل الله السلامة. شهوة وحظ نفس هتخرجنا من دائرة الإخلاص إلى إيه؟ السمعة والرياء، ودي مشكلة خطيرة جدا. يبقى أنا جاي عشان أصلي وأعبد ربي، تخرجني عن دائرة الإخلاص، ودي مشكلة وآفة. هنقول لك لا يا ابن الله يرضى عليك، اقرأ آية آية الله يكرمك، لأن الملك يجيبك. قف على رؤوس الآية، ما هيش بقى عضلات أبدا، مش فرد عضلات يعني. الواد ما شاء الله، شفت بقى النهاردة بقى يجيب لك الفتحة في نفس واحد. طيب بتوع الأنفاس دول حشاشين، احنا ما لناش دعوة بيهم، احنا ناس بتوع طلبة علم وتلاوة قرآن متدبرين، فنضبط الأحكام ونقف مع رؤوس الآي ونتبع سيدنا النبي في التلاوة، ونبعد عن المخالفات، ونبعد عن الأهواء، عشان تضبط الصلاة، ودي قضايا مهمة قوي. فلو انت بتقرأ القرآن تدبر، تدبر الآيات، استشعر انت معنى الآية كإمام يا أخي. قف مع الحمد لله رب العالمين، العالمون جمع عالم، أي جميع المخلوقات من إنس وجن، حيوان ونبات وجماد. تفكر في خلق الخالق جل جلاله وأنت تحمده حتى تعظم ربك. فده منهج عمر، أخذ القرآن بمنهج إيه؟ التلقي، مش ينثر القرآن نثر الدق أبدا. رضي الله عن أمنا عائشة عندما سمعت قارئا يسرد القراءة سردا، فلما فرق قالت يا هذا، ما هكذا كان النبي يقرأ القرآن، إنما كان يقرأ القرآن قراءة مفسرة، لدرجة أن العاد إذا أراد أن يقوم بعد الكلمة بأحرفها خلف رسول الله لعدها، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. كلمة واضحة، القرآن واضح. قفوا على رؤوس الآي وحركوا به القلوب، مش ترر يكر، ودي آفة جات منين؟ من الجهل، من عدم العلم، أخذ القرآن بلا علم، لم يرجع إلى النبي كيف كان يعلم القرآن، فكان بيعلم القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. لذا قال الصحابة فتعلمنا العلم والعمل معا، وهكذا كان منهج السلف الصالح. لذلك أعجبني أحد أهل العلم عندما جاء رجل يبشره بأن ولده ختم القرآن، فالشيخ أراد أن يعلمه درسا، فقال وما الذي حدث؟ قال يا شيخ أقول لك ولدي ختم القرآن. قال وأنا أقول لك ما الذي حدث؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية، نحن نريد العامل بالقرآن، مش مجرد الذي حصل الحروف. المصاحف كثيرة في المكتبات اهي، صح؟ المصحف موجودة، إنما نريد العامل بالقرآن، مش عنده الحروف ويتغنى دون عمل، ودي المصيبة الخطيرة، ويتغنى بها دون فهم ودون تدبر، لا يعرف أمرها ولا يعرف نهيها ولا يعرف ما فيها من فوائد ولا يعرف كيفية العمل بها، تبقى هنا المصيبة، تكمن هنا الآفة. ولذلك النبي وصف الخوارج بصفة عجيبة قوي، من ضمن صفاتهم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني قراءة على اللسان فقط لا يصل للقلب، فلا يتدبر ولا يفهم، عنده القرآن دون فهم. فالخطورة من هذا، اللي عنده النصوص بلا فهم هذا يضر ولا ينفع، ودي مشكلة وآفة، ان تكلم بلا علم. لذلك شرط وضابط العلم النافع العمل الصالح. يقول سفيان الثوري رضي الله عنه وارضاه: كنت وأنا صغير، لسه غلام صغير، أرسلتني أمي لأتعلم السنة وآخذ حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم استوقفتني وقالت: يا سفيان احفظ 10 من الأحاديث ثم قف وانظر هل أثرت فيك، فإن أثرت فيك فواصل طلب الحديث، وإن لم تؤثر فيك فلا تطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شوف التربية، خذ 10 من الأحاديث وقف، الأحاديث دي أثرت فيا بالعمل الصالح ولا لا؟ أنا اتغيرت؟ أنا عملت بها ولا لا؟ عملت واصل الطلب، ما عملتش اوعى تطلب. ليه؟ هيكون ضرر عليك وعلى الأمة، هيكون ضرر عليك وعلى الأمة. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم يؤتى بالرجل من أهل النار فتنطلق أقتابه، أي تخرج أحشاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الراحة، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. هذه هي عدم العمل بالعلم، آفة وبلية. لذلك من ضوابط العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح.
Das Wissen, was Nutzen bringt, meine lieben Geschwister, dazu gehört zunächst einmal al-ilmu al-shar'i, das Wissen in der Religion, das Wissen in der Scharia, was wir alle aktuell haben, nämlich das Wissen über die Religion selbst. Und dieses Wissen besteht aus dem Wissen im Heiligen Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Verständnis der Sahaba radiallahu anhum wa ardahum ajma'in. Und al-ilmu al-shar'i wird im Heiligen Koran und in der Sunna sehr, sehr oft erwähnt. Und vor allem der Stellenwert der Gelehrten wird im Heiligen Koran sehr oft erwähnt. Wie zum Beispiel in der Ayah, die oft als Beweismittel benutzt wird für, für die erste Säule des Islams.
طبعا مع التنبيه اللي بيقرأ في نفس واحد لا تبطل صلاته، إنما خلاف السنة. أحسن تروح تعمل مشاكل في المساجد، تجد واحدة ونفس واحدة تقول له صلاتك بطلت، ودنا في داية. لا، ملوش علاقة ببطلان الصلاة، هو خالف السنة في التلاوة. نعم.
Wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran sagt, er sagt, Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm und die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat hier die Gelehrten neben den Engeln gestellt oder den gleichen Stellenwert gestellt neben den Engeln, dass sie selbst bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah Azza wa Jalla, nämlich Zeugen für den Tawhid. Und ebenfalls sagt Allah Azza wa Jalla in den Koran, sind etwa diejenigen, die wissen und diejenigen, die nichts wissen, gleich? Natürlich nicht. Und Allah Azza wa Jalla sagt mal im Koran ebenfalls, dass die, die wissen, al-Ulama, Allah Azza wa Jalla erhöht ihre Stufen. Er erhöht ihre Stufen. Und ebenfalls in der Sunna sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khair, derjenige, dem Allah Azza wa Jalla etwas Gutes will, yufaqihu fid din, er gibt ihm Wissen und Verständnis in der Religion. Das sind diejenigen, die Wissen besitzen. Und abgesehen davon sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls: La hasada illa fi snatain. Es gibt keinen Neid außer in zweien. Nämlich davon ist ein Mann, dem Allah azza wa jalla al-Hikma, die Weisheit oder Wissen gegeben hat, dass er zwischen den Menschen richtet. Und abgesehen davon sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls: Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und anderen beibringt. Das sind die Ulum al-Shar'i. Das ist das Wissen, religiöse Wissen. Natürlich gehört dazu auch ebenfalls andere Wissenschaften, wie zum Beispiel jemand, der Ingenieur ist, oder jemand, der Arzt ist, oder jemand, der in der IT arbeitet. Und die könnten ebenfalls von dieser Belohnung mitbekommen oder erreichen oder erhalten, wenn sie die richtige Absicht haben. Die Absicht in ihrer Arbeit, dass sie vielleicht anderen Menschen helfen, dass sie die Gesellschaft nach vorne bringen, dass sie von dieser Arbeit selbst Nutzen haben und auch ihre Familien dabei versorgen. Diese Nähe, diese Absicht kann dafür sorgen, dass diese Wissenschaften ebenfalls für die belohnt werden. Und eine globale Regel, um zu erkennen, wann das Wissen nützlich ist, ist das Wissen, das dir gute Taten bringt. Weil Wissen zu haben und keine guten Taten zu haben, beziehungsweise das Wissen nicht in Taten umzusetzen, das ist wie ein Baum ohne Früchte, wie die Gelehrten sagen. Radiallahu anhum. Und Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte ebenfalls, dass derjenige, der immer anderen etwas beibringt und zeigt, mach dies nicht, mach das nicht und bete Allah, aber im Endeffekt macht er selber nicht. Das sind, wie er rahimahullah sagt, Qutta'u Turuq. Das sind diejenigen, die auf den Straßen warten und andere ausrauben, so Straßenräuber sozusagen. Und deswegen sollte man das Wissen, was man besitzt, ebenfalls in Taten umsetzen. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu hat die Al-Baqarah, die Kuh, in 10 Jahren gelernt oder auswendig gelernt, komplett. Und nicht, weil er ein schlechtes...
برضو مع التنبيه هنا لا ينكر على الطفل يأخذ القرآن كاملا في فترة وجيزة بس نبدأ نعلمه بقى نعلمه التدبر والعمل والأحكام يعني في بعض الناس عندها حافظة قوية الحمد لله ممكن يحفظ بسرعة احفظ بس أهم شيء بعد حفظك العمل بالعلم وتدبر العلم
نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه nicht, dass er nicht auswendig lernen konnte, sondern er hat einen gewissen Prozess hat er verfolgt, nämlich wenn eine Ayah oder wenn er eine Ayah gelesen hat, hat er versucht, diese Ayah zu verstehen, zu begreifen, darüber nachzudenken und diese Ayah dann daraufhin in Taten umzusetzen und daraufhin diese Ayah seiner eigenen Familie beizubringen und zu lehren und auch anderen Menschen um ihn herum, bis er dann letztendlich zur nächsten Ayah rübergegangen ist. Das war die Art und Weise von Umar ibn Khattab radiallahu anhu und diese Art und Weise oder diesen Vorgang hat er vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelernt, denn sobald eine Ayah auf den Propheten offenbart worden ist, haben die Gelehrten radiallahu anhum diese Ayah auswendig gelernt und direkt in Taten umgesetzt. Sie sagten, تعلمنا العلم والعمل معا. Sie haben das Wissen und die Taten zusammen gelernt und nicht einfach nur den Koran auswendig lernen und lesen, aber nicht verstehen, was man liest, nicht begreifen und keinen Tafsir lesen. Der Sheikh Hafizullah hat eben gerade auch über sehr viele Beispiele erwähnt, wie andere Leute den Koran lesen. Manche, die lesen ihn, ohne zu verstehen, worum es geht. Und die haben vielleicht 10 Lesearten gelernt, irgendwo studiert, aber trotzdem, dahinter steckt kein Wissen. Und auch Menschen, die vielleicht gewisse Wettkämpfe starten, sagen, ich kann, Alhamdulillah, kann ich Al-Fatiha in einem Atemzug lesen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Aisha radiallahu anha hat eines Tages jemanden gehört, wie er den Koran sehr schnell gelesen hat. Dann sagte sie, nicht so macht man das. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Koran sehr, sehr langsam und deutlich gelesen. Wenn du ihn anguckst oder wenn jemand ihn angucken würde und würde versuchen, die einzelnen Worte zu zählen, dann würde er sie zählen können, sallallahu عليه وسلم أبكي سندافو عند قرآن اللي مجفزته إسفي أنا أنت حالته متفش دي ون الله عز وجل wenn wir jeden Tag الحمد لله lesen würden wenn wir sagen الحمد لله dann antwort الله عز وجل und sagt حمدني عبدي er sagt gepriesen hat mich mein Diener oder wenn man sagt الرحمن الرحيم dann hat sagt الله عز وجل أثنى علي عبدي das heißt mein Diener hat mich gepriesen diese Begrifflichkeiten الحمد الثناء والتمجيد Das sind im Großen und Ganzen gepriesen, würde ich jetzt einfach mal erwähnen. Eine Unterhaltung mit Allah, Azza wa Jal. Und wenn du sagst, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, dir allein dienen wir und dir allein bitten wir um Hilfe, dann sagt Allah, Azza wa Jal, Subhanallah, acht darauf, hadihi baini wa baina abdi, dies ist zwischen mir und meinem Diener. Je nachdem, wie viel Aufrichtigkeit drinsteckt, wie viel Ikhlas du hast, das ist zwischen mir und meinem Diener. Und wenn du sagst, Und die letzte Ayah, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِين Dann sagt Allah Azza wa Jal, das ist für meinen Diener und mein Diener bekommt das, nach was er mich fragt. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir den Koran auch richtig und langsam lesen, anstatt so schnell wie möglich. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, sagte, Als ich ein kleiner Junge gewesen war, hat mich meine Mutter geschickt, um Al-Hadith, um die Überlieferungen zu lernen. Dann sagte sie mir, mein kleiner Junge, lerne nur 10 Al-Hadith, 10 Überlieferungen. Wenn du nicht erkennst, dass diese 10 Überlieferungen in dir irgendeinen Einfluss hinterlassen haben, dass du vielleicht deine Taten umgeändert hast, dann hör auf und lerne nichts mehr davon. Dann geh zu einer anderen Wissenschaft. Und das zeigt uns die schöne Erziehungsart, von den Müttern früher, natürlich nur illa man rahima rabbi wa asam, außer natürlich diejenigen, die Allah Azza wa Jal in der Religion befestigt hat. Eine letzte Überlieferung, die ich noch hier erwähnen möchte, ist ebenfalls ein Mann von Ahlu An-Nar, vom Höllenfeuer, der rausgezogen wird und seine Innereien kommen raus und er dreht sich um den Kreis mit Innereien aus seinem Körper raus und dann sagen die Menschen um ihn herum, gucken ihn alle an, sagten, hey, hast du uns nicht in der Dunya stets zum Guten aufgerufen, um vom Schlechten, dass wir uns davon fernhalten sollen oder vom Schlechten gebeten, sozusagen. Sagt er, ja, ich habe euch zum Guten aufgerufen und ich habe es nicht getan. Und ich habe euch gesagt, ihr sollt euch vom Schlechten fernhalten und ich habe das Schlechte letztendlich umgesetzt. Eben,
in Khalal al-Fahm, die Qadiyat al-Alm al-Nafi' nata'arraf ala al-Ilm al-Dariba. يبقى أول ضابط في العلم الدار أنه علم لا يثمر العمل الصالح مجرد علوم بتحصل مع الإفساد بدون عمل أيضا من العلم الدار علوم السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم إذا تعلم السحر ومتعلقات السحر من العلوم الضارة خذ عندك بقى علم الأبراج برجك إيه برج الطور برج مش عارف العقرب خليك بقى في الطور وفي العقرب وخلي بالك بكرة في مصيبة وهتخرج من بيتك شكرا فسدت العقيدة وضيعك وده شرك بالله فلا يجوز يا إخوة التعامل مع الأبراج أو قراءة الأبراج أو التعلق بها إن ده من الكفر والعزب الله ومن الشرك ومن العلوم الضارة كذلك بقى قراءة الفنجال وقراءة الكف ومش عارف إيه وأبين زين واضرب الودع ووشوش مش عارف إيه كل دي من العلوم الشركية ومن العلوم الضارة والآن بقت الفتنة أكثر كمان فيما يتعلق بالعلاج بالقرآن يقول لك المعالج الروحاني لما تسمع كلمة الروحاني ارميه على طول ده دجال وساحر وكاهن فيش عندنا حاجة اسمها المعالج الروحاني في عندنا رقية من الكتاب وصحيح السنة يقول لك المعالج الروحاني اللي مش عارف يرجع المطلقة واللي يرجع الحبيب ده مجرم ده ساحر ومجرم فهذه كلها من العلوم الضارة التي ينتبه له المسألة المهمة بقى في موضوع اللقاء ده ماذا ينبغي على الداعي في مقام العلم وطالب العلم كيف يطلب العلم لابد أن نعلم أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم آلة وعلم مقصد. علوم الآلة، يعني آلة، الآلة عارف الدابة والسيارة بنسميها آلة لأنها بتنقلك من مكان لمكان، بتيسر عليك. لما تكون شغال نجار عندك منشار، دي آلة، من غير المنشار ما تعرفش تشتغل، صح؟ لازم عشان أقطع الخشب محتاج لإيه؟ للمنشار، فده الآلة. الراجل بتاع الحداد لازم له مش عارف آلة لتقطيع الحديد أو إذابة الحديد عشان يشكله، دي آلة اسمها الكير عند الحداد. فبدون الآلة ينفع الصانع يصنع؟ أبدا. العامل يعمل؟ أبدا. فأنا عندي برضو في العلم كده علوم آلة ما ينفعش أتقن إلا به، ما ينفعش أكون بواجب تحصيل العلم إلا به. النوع الثاني بقى علوم مقاصد، ودي الهدف من تحصيل علوم الآلة. علوم الآلة زي إيه؟ زي علوم اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة والأدب. ليه؟ لأن القرآن بلسان عربي مبين، ولن أستطيع أن أفهم القرآن ولا السنة إلا من خلال فهمي للغة العربية، وكمان فهمي لفهم العرب للغة العربية، مش فهمي أنا، ده أنا أخذ فهم العرب لأن القرآن نزل بلسانهم. أضرب مثالا واحدا يبين خطورة عدم إتقان اللغة. كلكم بيسمع عن الفرقة الضالة اسمها المعتزلة، صح؟ الذين قالوا إن القرآن مخلوق، صح؟ عارف الضلال جالهم منين؟ من باب اللغة. الله يرضى عنك يا محمد، إيه النهاردة فيها سكر ولا إيه؟ طيب الحمد لله. أوتوا من قبل اللغة، استدلوا بقول الله تعالى، انتبه معي، الله خالق كل شيء. فرتبوا على الآية دي نتيجة، والقرآن شيء، يبقى القرآن مخلوق. شكرا، وصلت كده؟ يعني أوتوا منين بقى؟ من قبل اللغة. ليه؟ لأن العرب لا تفهم الآية بهذا الفهم السقيم وبهذا الفهم المريض، إنما فهم العرب للآية يتعلق بمعمولها. الآية فيها معمول هنا، الله خالق، في فعله، ده المعمول اسمه ايه؟ خالق. إذن العرب تفهم الآية ازاي؟ الله خالق كل شيء مخلوق، خالق كل شيء ايه؟ مخلوق. والقرآن كلامه فهو صفته، وصفة الخالق ليست مخلوق. فهمت حاجة يا محمد؟ بدليل أن الله تعالى قال قل أي شيء أعظم شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، سمى نفسه شيء. فعلى كلام المعتزلة يبقى الله كمان إيش؟ مخلوق. وصلت كده؟ مهم أقول لك كده، الله خالق كل شيء تمام، والقرآن شيء، يبقى القرآن مخلوق. طب ما ربنا سمى نفسه أيضا شيئا. وصلت؟ يبقى الخلل جالهم منين؟ من اللغة. عشان كده أقولها كثيرا، لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن أو السنة إلا إن كان صاحب لسان عربي ومتقن للعربي. قد يكون أعجميا لكن يتقن العربي ويفهم مواردها فيتعامل مع القرآن بعلم. إذن لابد من اللغة العربية كعلم آلة، لازم نتعلم. أحدهم مرة جلس في المسجد يقول يا أولاد سبحان الله، شوف منزلة العلماء، ده ربنا، اللغة الصعيدية عندنا، بيقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. شفت ربنا بيخشى العلماء ازاي؟ يا ابني الايه يا فاسد، قلت له استنى يا عم الحاج فلان، ما راجل كان جارنا يعني، قلت له استنى يا عم الحاج الله يكرم، قال لي يا شيخ سيد، قلت له ايه فيها تقديم وتاخير، يا هو مش عارف يعني تقديم ولا تاخير، ودي المشكله. قلت له ايه تقول؟ الله خالق الله انما يخشى الله من عباده العلماء. اوه فيها ضمه، يعني ترتيب الايه يخشى العلماء الله، ده الترتيب الايه اللغوي، يخشى العلماء الله يخشى فعل مضارع، العلماء فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، الله لفظ الجلالة منصوب على المفعولية، يعني أشد الناس خشية من الله من هم العلماء، هم اللي بيخشوا من؟ الله. طب ليه قدم وأخر؟ بقيت أنا اللي بدي الدرس الآن بقى هو قاعد. طول يا عم الحج فلان ليه بقى قدم وأخر؟ الناس بقى سابوا الحج فلان بدأ يشوف ولادي الصغير ده اللي عمال يتكلم، أنا كنت لسه صغير. قلت التقديم والتأخير في لغة العرب يفيد قضية مهمة وهي قضية الحصر والقصر، فقدم المفعول على الفاعل ليفيد القصر والحصر. يعني إيه؟ يعني القصر أي أنه أفاد قصر الخشية، خشية العلماء من الله وحده، فالعالم حقا لا يخشى إلا الله، عشان كده تسمع كده من كلام السلف العلماء لا يخشون في الله لومة لائم، لأنه عالم يعلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد فلا يخشى إلا الله، فده العالم. ويفيد الحصر، يعني الحصر يعني أن أهل الخشية هم العلماء، ما عندوش علم مش ممكن يصل للخشية من الله تعالى، ممكن يكون بيخاف لكن يخشى لا، الخشية دي بقى خوف مع العلم، فاللي بيوصل لدرجة دي من هم بقى العلماء. قال الله ينورك يا عم الشيخ سيد، شفت يا ولاد العلم النور ازاي؟ تقول الحمد لله انك راجل مخلص ويعني رديت الخطأ ما جادلتش. فالشاهد يا إخوة ان لازم اللغة يبقى من علوم الآلة اللغة العربية. اتنين يا وادي حسان اكتب، من علوم الآلة علم مصطلح الحديث، تعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، عشان لما تقول قال رسول الله تكون صادقا أن النبي قال، ما تجيبش حديثا مكذوبا على النبي ولا رواية واهية عن النبي وتنسبها للنبي فتدخل في طائلة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى لازم تتعلم علوم الحديث. من علوم الآلة يا وادي حسام أيضا علم أصول الفقه والقواعد الكلية المستمدة من الكتاب والسنة والتي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الحكم للمسائل الفروعية، في كليات كده في القرآن والسنة في الأحكام. قال العلماء من حرم الأصول منع الوصول، مش ممكن توصل في العلم لو ما عندكش علم الآلة ده أصول الفقه. أضرب لكم أمثلة سريعة في هذا الباب، مثلا من قواعد الأصول كل أمر يفيد الوجوب وكل نهي يفيد التحريم، لكن هذه القاعدة تتعلق بها قواعد. من القواعد كل أمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، وكل نهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. ضوابط العلم عشان أقرب شوية، لما تقرأ كده حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فزوروها ده فعل أمر، وانت خدت القاعدة الأولى كل أمر يفيد إيش؟ الوجوب. إذن وفق النص ده يبقى زيارة القبر واجب، إذن يأثم من لم يزر القبور، مع يعني إن الأمر على خلاف ذلك. نقول لك انتبه بقى، أنا عندي من القواعد إن كل أمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، ومن القرائن الأمر الذي يصدر بعد نهي يفيد الإباحة والندب لا الوجوب. تاني خد قاعدة كده اكتب، الأمر الذي يأتي بعد نهي يفيد ماذا؟ الندب والاستحباب لا الوجوب. وفي نص الحديث قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فالأمر جه بعد إيه؟ بعد نهي، فيفيد الندب، يعني يقول لك إن زيارة القبور مباحة حلال تروح تزور القبور، ما قالكش يجب ان انت تزور ايش القبور. فمن لم يزر لا اسم ولا حرج. اللي ما عندوش علم بقى يقول لك ده امر يبقى لازم تزور. ودي قالها لي احدهم، قال يا شيخ لازم نزور القبور احسن نقسم، ده النبي امرنا. قلت له صلى الله عليه وسلم، بس النبي يا ابني امر بعد نهى، ودي قرينه حبيب الله يرضى عنه، يعني مفيد الندب والاستحباب لا الوجوب، افهم وتعلم قبل ان تتكلم، ودي قضيه مهمه. فدي قرينه بتصرف الامر ده من الوجوب الى الندب. كذلك لما تقرا مثلا في سوره البقره في ايه الدين، اطول ايه في القران، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه امره. الواد حسام جه بيقول لي عايز 100 يورو يا عم الشيخ بس لمده اسبوع، اديها له وما بكتبش. يا شيخ انت خالفت القران. ليه يا ابني؟ لان القران بيقول فاكتبوه وده امر يفيد الوجوب. نقول لا مش للوجوب دي، لان في قرينه صرفت يا ولا من الوجوب الى الناد، اقرا الايه الاخيره عشان تتعلم. فين القرينه؟ الا ان تكون تجاره تديرونها بينه، فليس عليكم جناح الا تكتبوها. فالايه بتقول لك ان صاحب المال هو مالكه على المجاز، والمالك له حق التصرف، فان شاء كتب وان شاء ما كتب. لكن لو ما كتبتش وجي الواد حسام خد ال 100 يورو وما رجعهاش، لا تلومن الا نفسك. الشرع ندبك للكتابه، خلاص كده ما تجيش بقى تيجي الشيخ الحاني يا عم الشيخ خد مني وما رجعش وانا مالي كتبت. لا خلاص ما فيش اي اثبات انه اخد، واضح؟ يقول لك خد مني مش عارف دين قد كده بس انا ما كتبتوش وضاع، لازم يضيع. ده حتى القوانين الوضعيه ولاد الايه يقول لك ايه، حط قاعده كده يقول لك القانون ما يحميش المغفلين، صح؟ يعني انت ضيعت مالك لك ما كتبتش، كنت الواجب انك المندوب المستحب انك تكتب، انت ما كتبتش، فلا تلومن الا نفسك. لكن انا من حقي اكتب او لا اكتب، لان الامر الوارد في الايه صرف بالقرينه في نفس الايه ان يجوز لي ان اكتب او لا اكتب. يبقى الامر ده مش للوجوب، الامر ده ايه؟ للندب. هنتعلم ايضا واحنا بندرس الاصول ان هناك فارق بين فعل المحظور وترك المأمور. اكتب يا ابني، معلش تصبر علينا شوية لان ده علم، فاحنا هنمشي واحدة واحدة اهو. اينس نخدم اندر، شريط في شريط، واحدة واحدة خلاص كده، وبيت باي بيت بالانجليش. وده يقول لكم بالفرنساش، ده فرنساوي، ده اسمها ايه بقى؟ هي دي بيابي. خلاص كده فهنمشي واحدة واحدة اهو. هناك فارق بين فعل المحظور وترك المأمور. يعني ايه؟ بالمثال يتضح المقال. عند الامام البخاري في الصحيح في حديث المسيء في صلاته يقول ابو هريره رضي الله عنه: دخل النبي المسجد صلى الله عليه وسلم، ثم دخل رجل فصلى، ثم اقبل على النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. عاد للمرة الثانية صلى، ثم أقبل على النبي يسلم على النبي، فرد النبي عليه السلام ثم قال له: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. رجع صلى مرة ثالثة، رجع للنبي سلم عليه فرد عليه السلام، قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وفي رواية: وإلا فسبح وحمد وهلل وكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أو كما أخبر النبي، الشاهد النبي أمره بإعادة الصلاة مرة بعد مرة، يعني الصلاة إيه؟ باطلة. المثال الآخر في صحيح الإمام مسلم عشان نربط الاثنين ببعض بقى، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: صليت خلف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ف فعطس رجل من القوم. واحنا بنصلي واحد ايه عطس، تشي، عارفين العطسه دي بتعملوها ازاي؟ بين على الماء. ايوه هي دي. خلاص كده. يقول فقلت له يرحمك الله، ده هو بيصلي ماشي كده. طبعا لماذا قال له يرحمك الله؟ لان في بدايه فرضيه الصلوات الخمس كان يؤذن للمصلي ان يتكلم هو في الصلاه، عادي جدا النبي يبقى بيصلي ويعدي عليه سيدنا عبد الله بن مسعود فيقول السلام عليكم يا رسول الله، والنبي بيصلي ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل. ده في بداية الفرضية. ثم بعد ذلك جاء حكم النسخ هذا الكلام في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام وبقيت الإشارة. عند الإمام مسلم النبي أخبر أن من كان يصلي فسلم عليه مسلم فليشير له بيده اليمنى إلى السماء. يعني وانت بتصلي بقى فرض او نفل، واحد مع السلام عليكم تروح عامل له كده وبايديك، ترفع ايديك كده ايه، ترد بالاشاره، انما القول لا، لانه نسخ خلاص. الشاهد بقى ان معاويه ما يعرفش ان الحكم فيه حكم جديد، نسخ الكلام فمتعود بيتكلم. فلما صاحبنا عيطس قال له ايه يرحمك الله، قال فرماني القوم بابصارهم، نظروا لي كده يعني انا عملت حاجه خطا ولا ايه. فقلت وثقل أمي يا لماذا تنظرون إلي هكذا، ده بيكلمهم كمان يعني ما اكتفاش باللي عمله رضي الله عنه وارضاه. شوف يا إخوة جمال الصحابة، جيل عجيب سبحان الله. هو ده الإسلام، إسلامنا بسيط وجميل، علم وفهم مش تشدد وتنطع. فبدأ يتكلم بقى يفرط في الكلام، وثقل أمي يا يعني فقدتني أمي، لماذا تنظرون إلي هكذا. يقول فرفع القوم أكفهم يضربون أفخذهم كأنهم يصمتونني، يعني اسكت بقى كفاية في حاجة جديدة بقى، خلي بالك عم يمشي، ما هو خايفين يتكلموا ممنوع الكلام، فيخبطوا على أفخذهم كده يعني أنت عملت إيه حاجة خاطئة اسكت. يقول ولكني سكت، عرفت بقى أن في حاجة. قال فلما فرغ النبي من صلاته والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله، والله ما ضرباني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. الشاهد هنا النبي لم يأمره بالإعادة صح، إنما أمر المسيء صلاة يعيد. ليه؟ اشمعنى أمر ده يعيد ولم يأمر هذا أن يعيد؟ لأن احنا عندنا قاعدة كده، فارق بين فعل المحظور وترك المأمور، اللي يترك المأمور واجب عليه الإعادة. الصحابي ده ترك ركنا من أركان الصلاة اللي هو الاطمئنان، الصلاة بطل يبقى لازم يعيد. إنما معاوية بن الحكم فعل محظورا ولم يترك مأمورا، ده بيصلي خلف النبي، يعني جميع أركان الصلاة كاملة والواجبات كاملة والسنن كاملة، هو عمل حاجة مخالفة اتكلم، فهمت حاجة؟ فاللي يفعل المحظور يعلم ولا يؤمر بالإعادة، بخلاف من ترك المأمور يعلم ويؤمر بالإعادة. الفهم ده للمنهج يضبط عندنا المسائل، يضبط عندنا المسائل. تقول لي يعني بعد كده واحد يتكلم؟ لا، ما دام علم خلاص ما ينفعش يتكلم. احنا بنتكلم على من فعل محظورا بلا ايش علم، يعلم ولا يؤمر بايش بالاعاده، لانه كان يجهل الحكم ده. واحد بقى تعمد يتكلم نقول له عيد، نشرب الشاي بقى، فهمت حاجه؟ اذا علم الاصول من علوم الاله لازم نتعلمه، كذلك من علوم الاله علم التاريخ والسير والتراجم. من خلال علوم التاريخ تعرف الناسخ من المنسوخ، لما تجي عندك نصان متعارضان في السنة وانت لا تستطيع الجمع بينهما بتنظر لتاريخ كل نص عشان نذهب للناسخ والمنسوخ، يبقى اللي جه مؤخرا يلغي الحكم ايه السابق وهكذا. ودي بقى يعني ابن القيم لما اتكلم عن الترجيحات في كتاب إعلام الموقعين أوصل الترجيحات عند العلماء تقريباً لخمسين من الترجيحات. كيف نعمل قاعدة الإعمال خير من الإهمال؟ ما عرفناش، بنبدأ نشوف قوة السند، ما عرفناش بنشوف تاريخ النص، وهكذا قوة الرواية، حاجات بقى عجيبة في العلم. يبقى أنا محتاج أدرس علم التاريخ وعلم السيرة، ده علم آلة، يبقى ده النوع من علوم، علوم الآلة اللي بتمكنني من الفهم. علوم المقاصد بقى، تفسير القرآن ده مقصد، التوحيد ده علم مقصد، الفقه في الدين علم مقصد، السيرة علم مقصد، التزكية علم مقصد، يعني علوم الآلة دي كلها عشان أوصل للمقصد ده. لذلك ينهى أن يفرط الطالب في علوم الآلة ولا يصل للمقاصد. تجد واحد عمره كله بيدرس مصطلح بس، طب فين يا ابني علوم المقاصد؟ ده المصطلح عشان تعرف الصحيح من الضعيف، عشان توصل لفهم علم المقصد. علم الحديث نفسه ده علم مقصد، فيفرط ويضيع الأعمار في إيه؟ في علوم الآلات، ولا يعمل بعلوم المقاصد. يبقى ده جاهل مش فاهم. فنقول له علم الآلة بس يمكنك من العمل بالمقاصد، فخذ منه القدر اللي يعينك على فهم المقاصد، واهتم بعلم المقصد. وبكده يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فبعد قليل إن شاء الله هناخد المحاضرة الختامية للدورة في القاعدة الرابعة، وهي البراءة من الشرك وأهله. فأترك المقام للمترجم، وإذا كان في أسئلة عبر البث المباشر هذا نرجئها للبث المباشر القابل عشان أطلنا عليكم. نعم.
Kommen wir nun zum Wissen, das einem eher schadet als Nutzen bringt, nämlich علوم السحر, Magie. علوم السحر ist Magie. Oder علم الأبراج, Horoskope. Oder wenn jemand dir sagen kann, ich kann dir aus der Hand lesen. Oder jemand nimmt deine Tasse Kaffee und will irgendwas da rauslesen. Das sind alles Schirk. Wir müssen aufpassen, dass wir diese Anwendungsmaßnahmen nicht anwenden, sonst würden wir im Schirk reinfallen. Oder es gibt ja gewisse Ruqya mit dem Heiligen Koran. Da müssen wir auch aufpassen. Es gibt ja eine Behandlungsmethode, die nennt sich Mu'alij Ar-Rawhani. Irgendwas, was es gibt, was man nicht machen sollte, haltet euch von diesen Leuten fern, denn sie benutzen ihr As-Sihr anstatt irgendwelchen, was auch bedeuten mag, Ar-Rawhani. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie kann ich jetzt mir Wissen aneignen? Kaifa atlubul ilm? Und damit wir diese Frage beantworten können, müssen wir wissen, es gibt zwei Unterteilungen, die wir beachten müssen. Einmal علم الآلة und einmal علم مقصد. علم الآلة, العلم ist Wissen und الآلة ist, sind die Tools. Die Tools, die ich verwenden soll, um an diesem علم المقصد, also an diesem Wissen ranzukommen, brauche ich Tools, die mir dabei verhelfen oder mich unterstützen, damit ich überhaupt zum Zweck kommen kann, damit ich zu dem kommen kann, was ich eigentlich haben will. Und diese Tools, gibt es einige Punkte, die wir hier nennen müssen oder nennen wollen. Und die Tools, der Sheikh Hafizahullah hat gerade versucht zu erklären, indem er sagte, zum Beispiel, ich würde gerne etwas, ein bisschen ein Balkenholz schneiden. Kann ich mit der Hand schneiden? Nein, ich brauche etwas, was mir das gelingen lässt, nämlich eine Säge. Ich nehme eine Säge als Tool und schneide. Das sind dann die Tools, die ich gerade versucht habe zu erklären. Und das Erste, was wichtig ist, damit du das Wissen dir aneignen kannst, ist die arabische Sprache. Die arabische Sprache ist eines der wichtigsten Eigenschaften für denjenigen, der den Islam verstehen will, auswendig lernen will und anderen beibringen soll. Aus dem Grund, weil der Heilige Koran hat eine, beziehungsweise die arabische Sprache an sich ist ein Universum, ein komplexes Universum von Regeln und grammatikalischen Zuständen, die ein westlicher Person in Deutschland oder in anderen Ländern nicht einfach verstehen kann. Deswegen muss man da sehr viel Arbeit reinstecken, um die arabische Sprache beherrschen zu können. Und nicht nur das, man muss auch die arabische Sprache so verstehen, wie die Araber es früher verstanden haben, damit man überhaupt in der Lage ist, gewisse Auszüge in der Religion auch zu verstehen, wie sie es früher verstanden haben und nicht mit neuen Begrifflichkeiten kommen. Und Al-Mu'tazila ist eine Gruppierung, die eigentlich jeder einmal mal gehört haben sollte. Und die hatten eine andere Denkweise, eine andere Meinung. Und daraus erfolgte eine neue Gruppe, die eine andere komplette Lehre hat. Warum? Aufgrund mangelnder arabischen Kenntnissen. Denn sie haben eine Ayah im Heiligen Koran einfach nicht so verstanden, wie es die arabische Sprache eigentlich normalerweise bringt, wie wir es verstehen sollen. Nämlich, die haben gesagt, die haben eine Ayah gelesen und verstanden, dass der Koran ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und das ist nicht so der Fall. Der Koran sind Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese falsche Aussage kam daraus, dass sie die arabische Sprache nicht verstanden haben. Es gibt noch viele Beispiele, wo Menschen, die Leute zum Islam aufrufen und ihnen dabei Fehler unterlaufen, die die arabische Sprache belangen, wie zum Beispiel die Ayah, die inshallah ta'ala auch jeder von euch kennt, nämlich da steht, إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء. Und dieser Satz, man muss verstehen, es gibt ja ein Subjekt, ein Prädikat, ein Nomen, und je nachdem, wo welches Wort hinkommt und vor allem welche Strich drüber steht, ob es ein Dhamma ist oder ein Fatha oder eine Kasra, je nachdem, hat dieser Satz eine Bedeutung. Und jemand, der die arabische Sprache nicht versteht, würde dann genauso handeln, wie unser Bruder in der Moschee gehandelt hat. Er sagt, er hat so verstanden, dass Allah Azza wa Jal, der hat am meisten Angst vor den Gelehrten. Dann sagt er, die Gelehrten, Allah sogar hat Angst vor ihnen. Und dann ist der Sheikh aufgestanden und sagte, stimmt nicht, du hast es falsch gelesen. Denn dieser Satz, weil am Ende steht, Ulama'u, und hier steht, Innama yakhsha Allaha. Je nachdem, was Prädikat und Subjekt ist, gibt es die Zeichen drüber. Aber im Endeffekt heißt, dass Allah Azza wa Jal, dass die Gelehrten am meisten vor Allah die Furcht haben oder Allah fürchten. Und der Hauptgrund, warum eigentlich Yakhsha vorgezogen worden ist, ist in der arabischen Sprache, weil Yakhsha eine Ibadah, eine Anbetungsart, die nur für Allah Azza wa Jal gebührt, und er hat die Gelehrten später gesetzt oder quasi später reingelegt, weil nur sie aufgrund ihrem Wissen, was eigentlich enorm ist, weil sie Gelehrte sind, diese Anbetungsart und nur für Allah Azza wa Jal würdig ist. Und das nennt man im Arabischen Al-Hasr und Al-Qasr. Und das sind alles Regeln, die man lernen muss, um in der Lage sein, das Wissen umzusetzen und weiterzugeben. Der zweite Punkt ist Ilmu Mustalah al-Hadith. Du musst wissen, welche Überlieferung richtig, welche ist falsch, welche ist da'if, schwach, welche ist sahih und so. Das musst du alles lernen, und zwar in dem Wissenschaftskurs Ilmu Mustalah al-Hadith. Eine andere grundlegende oder eigentlich eines der wichtigsten Regeln überhaupt oder Grundlagen oder Wissenschaften, damit man Wissen aneignen kann, ist Ilm Usul al-Fiqh. Das sind globale Regelungen. Jemand, der noch nie was davon gehört hat, wird niemals in der Lage sein, irgendetwas in der Religion zu verstehen, außer wenn ein Gelehrter ihm sagt, hier du, mach so und so, ah, okay, vielen Dank. Aber ansonsten wird er nie in der Lage sein, irgendwas zu verstehen. Es gibt ja globale Regeln, wie zum Beispiel die globale Regel, jeder Befehl im Heiligen Koran ist eine Pflicht und jeder Verbot ist verboten oder haram sozusagen. Aber wenn wir so verstehen würden, dann würden wir denken, okay, Allah Azza wa Jal sagt im heiligen Koran, machen wir es anders, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ich habe euch früher verboten, die Grabstätten zu besuchen, aber jetzt besucht sie. Also er sagt, oder er befiehlt es, er sagt, besucht sie. Das ist ein klares Befehl. Man sagt, okay, ey Schichna, wir mussten Grabstätte gehen, wir mussten besuchen, weil das ist ein Befehl, wir mussten das machen. Sonst kriegen wir eine Sünde. Aber es gibt eine globale Regelung, die heißt, ein Befehl, das nach einem vorigen Verbot stattgefunden hat, ist wünschenswert. Das heißt, es ist kein Befehl, sondern wünschenswert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es hier klar und deutlich gesagt. Er sagte, kuntu qad nahaitukum Ich habe es euch früher verboten, die Grabstätten zu besuchen, aber jetzt besucht sie. Und da er es verboten hat und jetzt kommt erst der Befehl, ist es nur wünschenswert. Und da gibt es noch ein anderes Beispiel, nämlich wenn jemand etwas ausleiht, Geld ausleiht, Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, dann schreibt es. Wenn du ein Geld ausleihen sollst oder etwas anderes, Schulden hast, dann schreibt es auf. Ein klares Befehl. Jeder würde sagen, direkt aufschreiben. Aber in der Aya am Ende sagt er, dass nur derjenige, der Eigentümer, kann entscheiden. Ich gebe dir 100 Euro das Geld, ich kann entscheiden, ob wir was schreiben sollen oder nicht. Aber wenn der andere dir das Geld nicht zurückgibt, dann bist du schuld. Weil Allah Azza wa Jalla sagt, schreibt es am besten auf. Aber ihr könnt auch selber entscheiden und sagen, nee, ich schreibe es nicht. Eine weitere Grundlage ist zum Beispiel, nach das hier runter, eine wichtige Grundlage ist hier ebenfalls, es gibt einen Unterschied zwischen etwas zu tun, was einem, wovor einem gewarnt worden ist, es nicht zu tun, und etwas zu lassen, was einem befohlen worden ist. Zum Beispiel, es gibt die Überlieferung von demjenigen, der schlecht gebetet hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in der Moschee gewesen, kam ein Mann rein, hat ihn begrüßt, ging dann zwei Rakat beten, ging zum Propheten zurück, er sagte, kehre zurück und bete. Du hast nicht gebetet. Er ging zurück, hat wieder zwei Rakat gebetet, kam zurück zum Propheten, er sagte, kehre zurück, du hast nicht gebetet, bete nochmal. Er hat es dreimal getan. Am Ende sagte er, ja Rasulullah, ich kann es nicht besser, bitte bringe es mir bei. Daraufhin hat der Prophet ihm alles geklärt, was er tun müsste. Aber er hat ihm gesagt, er soll das Gebet wiederholen. Er hat nicht gesagt, nee, Bruderherz, mach's so und so und so, aber brauchst du nicht wiederholen, nichts, man kann es besser machen. Nein, er hat es wiederholen müssen, damit es gültig ist. Warum? Weil er hat hier etwas unterlassen, was eigentlich befohlen worden ist. Es gibt eine gewisse Ruhe, die du im Rukur haben musst. Wenn die Ruhe nicht da ist, hast du eine Säule verpasst. Und wenn du im Gebet eine Säule verpasst, musst du es wiederholen. Aber eine andere Person, nämlich Muawiyah radiallahu anhu wa ardah, er war im Gebet gewesen. Und es war im Gebet eigentlich so gewesen, man konnte reden während dem Gebet. Man könnte gerade beten, sagen Assalamu alaikum wa alaikum assalam und weiterbeten. Aber daraufhin kam ein Befehl, oder es wurde nicht öffentlich gemacht, er kam in einer gewissen Zeit ein Befehl, dass man im Gebet nicht reden durfte. Aber der eine, der wusste es gar nicht. Die haben gebetet, der Prophet als Imam vor ihnen, dann hat der eine genießt. Und daraufhin hat der Muawiyah radiallahu anhu geantwortet, Yarhamukallah, Yarhamukumullah. Er wusste es nicht. Und alle guckten ihn an. Und er sieht und schaut, wie alle denken, was habe ich jetzt gemacht? Sagt, was ist mit euch los? Er hat geredet. Und alle machten so, schlagten, damit er aufhört zu reden, aber er hat es nicht verstanden. Und daraufhin hat der Prophet am Ende, als sie fertig waren mit dem Gebet, hat er gesagt, ich habe noch keinen besseren Lehrer gesehen als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat mich weder böse angeguckt, noch hat er mich beleidigt, noch hat er mich beschimpft, sondern er hat nur gesagt, ja Muawiyah, im Gebet sollte man nicht reden. Aber er hat nicht gesagt, wiederhole das Gebet. Warum? Weil es wurde gewarnt, dass man nicht reden soll, aber er hat keine Säule unterlassen. Er hat keinen Befehl unterlassen. Deshalb hat er das Gebet im Endeffekt nicht wiederholt. Ein weiteres Tool ist Ilm al-Tarikh, und zwar die historischen Begebenheiten, die einem auch in der Religion viel nutzen werden. Nämlich, dass man erkennt, was aufgehoben worden ist. Was aufgehoben worden ist. Es gibt ja mehrere Ayah. Eine Ayah sagt dir, mach das und das. In einer Ayah, die später kommen sollte, sagt dir, mach was anderes. Das heißt, das hier hebt die Grundlage, die vorher gewesen war. Ein Urteil hebt ein anderes Urteil, was früher gekommen ist. Und wenn du Ilm al-Tarikh kennenlernst oder Ilm al-Sira, das Wissen der Sira, das Wissen der Geschichte, dann weißt du auch den Unterschied zwischen dieses Aufgehoben oder Kopieren, je nachdem, was da alles passiert ist. Und danach, wenn du diese Tools alle beherrschst, dann wirst du einen einfachen und angenehmen Weg, um dieser Ulumu al-Maqsid, nämlich um das den Ilm aufzunehmen, sei es von der Sira Nabawiyya, sei es von der At-Tawhid, Allah Azza wa Jalla kennenzulernen, oder in allen anderen
Hadith, al-Fiqh.
Überlieferungs- oder Al-Fiqh in der Rechtsschule oder Tafsir des Heiligen Korans, Erläuterungen, dann wirst du ein einfaches Leben haben.
Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi.